sagalee ameerikaarraa hojii adraatii amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:30 sadiitti raadiyoonidhaaf televizhiinii irratti sinii dhihaatu qophii afaan oromooti. Akkam oltan ani tigist gammeeti. Keessatti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo burraayyuutti hidhamanii turan amma bakka jiran akka hin beekne abukaatoon isaanii beeksisu. Baqataan Oromoo Suudaan Kaartuum keessa jiru sababa waraansa magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiruun maatii ofii arguu dadhabe tokko haala achi jiru waan nutti hime. Akkasumas gara booda immoo qophii fayyaa simbiraan geenyaan wajjin tura. Dura oduutu asaana.
Attamoltan hordoftoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kuno. Baatiin Ramadaanaa dhumataa innaa jiru kanatti kamisaar aganama Kaartuum keessatti qaamni wal waraanaa jiran lamaan dhukaasa dhaabinsa sa'aatilee 24 akka kabajan ibsanis lolli itti fufee jira. Waliigaltee kana dura ragaame jalqaba torbanii fashale. Yaaliin dhukaasa dhaabinsaa inni haaraan katolfame guyyoota shanan darban jeneraalota biyyattii beekamoo lamaan gidduutti wal waraansa geggeessameen lammiiwwan Sudaan miliyoonaan lakkaa'aman afaan balaa jiraachuu isaanii ilaalchisee yaaddoon jiru dabalaa waan dhufeef jecha. Waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa sun roobii galgala gara sa'a 12 irratti hojiirra erga oolee booda gara walakkeessa magaalattiitti darbee walitti bu'insitti fufeera. Namoonni Kaartuum keessatti karaawwatamu haleellaa boombiif haleellaa samiirraan geggeessamu jalaa dhiyeessuuf jecha manatti guramanii ka jiraniif jiraattonni abdii kutan hanqinni nyaataaf dhiyeessii kabiroo isaan mudatee jira. Hospitaalonni miidhaan irra ga'uudhaan cufamuuf dirqamaniiru yookaan madoodhaan guutamaniiru. Hojjettoonnis hedduu dadhabaniiru. Meeshaaleen wal'aansa fayyaas dhumateera. Humnoonni hidhatan suuqilee saamuudhaan nama alatti argan mara saamaa jiru. Jiraattonni magaalaa Kaartuum bishaaniif meeshaalee bu'uuraa barbaachisan guuttachuuf yaalaa jiran. Meeshaa bishaan itti waraabbatan duwwaa baatanii bishaan guuttachuuf ennaa eeggatanillee argamaniiru. Guyyoota shanan darban namoonni gara 300 ta'an du'uu isaanii dhaabbati dhimmoota fayyaa ka tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Garuu reeffi namootaa daandiirraa utuu walitti hin qabamin waan jiruuf miidhaan dhaqqabe hamaa ta'uu danda'a. Lammiileen Sudaan sodaa guddaa keessa galan kanaan dura meeshaa baatan deemuu danda'an hunda harkisanii magaalaa Kaartuum keessaa ba'uuf yaalaa turan.
Waraanni Sudaan loltoonni humna qilleensaa masrii 777 Sudaan irraa gara biyya isaaniitti deebi'uu beeksiseera. Tujubee Horaa bal'ina qabdi.
Waraanni Sudaan kamisaarraa akka beeksisetti loltoonni humna qilleensaa masrii 177 kanneen Sudaan kaabaa magaalaa Maarwee keessatti humna addaan qabamanii turan xayyaaraan gara masriitti deebisamanii jiru jedheera. Akka gabaasa Rooyitersitti waraanni Sudaan ibsa baaseen lammiiwwan masrii kun xayyaara waraanaa masrii 4 magaalaa gama kaabaa Dongolaa keessaa baafamanii jiru. Loltoonni kun akka jedhanitti lammiiwwan masrii Sudaanitti kan argamaniif shaakala waraanaa waloo irratti hirmaachuuf jecha. Waraanni masrii waraanni gamasii baafamuu hin beeksifne garuu kanaan dura ibsa gabaabaa kenneen loltoonni kun akka deebi'an mirkaneessuuf aangawoota Sudaan waliin qindoominaan hojjechaa akka jiru ibseera. Sanbata darbe guutummaa Sudaan keessatti humnoota addaaf waraanaa gidduutti walitti bu'iinsi erga uumamee booda humnoonni addaa viidiyoo loltoota masrii magaalaa Marwee keessatti karaa magaalaa guddoo Kaartuumiif daangaa masrii gidduu jirutti harka kennachuu isaanii agarsiisu ifoomsee jira. Viidiyoon kun dhiironni huccuu waraanaa uffatan lafa jilbeenfatanii miseensota humna addaa RSF jedhaman waliin afaan arabaa loqoda masriin innaa dubbatan mul'ise. Pireezidaantiin masrii Abdul Fattaa Al-Sisi wuxata darbe loltoonni masrii nageenya isaanii mirkaneeffachuuf humnoota addaa Sudaan waliin guyyaa guyyaan walquunnamaa akka jiran beeksisaniiru.
Karaa biraatiin Chaad loltoota humna addaa Sudaan kaleessaa gara daangashiitti seenan hiikkachiisu ishii beeksisteetti dabalata qabna.
Waraanni Chaad garee loltoota Sudaan 320 of keessaa qabu kan wixata darbe biyyattii Afrikaa dhihaa seenan dhaabsisuudhaan hidhannoo hiikkachiisu ministiriin ittisaa Daawud Yaayaa Ibraahim roobii kaleessaa ibsaniiru. Ibraahim ibsa gaazexeessotaaf kennaniin wal dhibdeen lammiilee Sudaan gidduutti uumame Bakatoni haran gamasit akaya an gocho akadandaw ibsuran nagenye egun rakisata usa dubbataniru. Motumman chad dilbatadar bidanga sudan walin kabuchufe yalin funkulcha motumma gare warana guddicha sudanin kartum kesat kara wata mefakata jechuran tazgabbina kajratu gafatera. Ministerin raya itisabiyya Afrika ya kajaraniti kanandura bakatota sudan kumat ibbafri olkes mesaniru. Bakatoni lami sudan barakumala mafsadira egale nualin turan kumat ibbafru olkam najaran Ibrahim bor hal lehman yo mudat biye kanaf dafunsa akkamakatai arguf jirra jedan.
Chancellor in German Olaf Scholz hal li Sudan kesa jiru lammi wan biyetti akkasumas warra biye alatif balataw ibsani biyisani lammi wan German qofodon tain ambiyota bira achi akkabahan qarqaruf dirqamaqabdi jedaniru. Portugal and our Chajiran Scholz, Ademsa Namota, Sudan Kesa, Basuke Seti, Gonkuma, Lami Wan Kenya Kofajene, Wangun and Jurujet Aniru, Gazestatov, Ipsairo Kenan. Karabratin, Robider B, Maddi Odu, Pingel Jetamu, Akagabasetti, Garen Humnawarana, German, Lami Lesani, Garak Ibashan Tamata, and Sudan Kesa, Basuf Ergamajel Kabanituran, Sava Warawa, Walwaransa, Kartum Kesatin, Adan Kutaniru. Amma gara odu Ethiopia arganneti debina bulchin si ceumsa Tigray hojjettonni motumma harka caalan minda kaffalamu fisa ibsaniru gabasa mulgeta asbaha tujubetu esa.
Bulchin sinanno yero ka Tigray akabeeksi setti hojjettonni motumma naannicha Rajalan Sani amma mindaji asadi dubat debiya kakafala mufbeksi sera. Uganan biro mallak anannicha obbo mihrat bayyena. Gazit esota fakkeib sanit hojjetonni motumma Tigray kumakut anin lakkaaman. Ergawot abajji barakumala mafdigdami toko. Mnoni federala magala guddo makaleke sabani as mindasani narganne. Bulchin sinanno yero ka Tigray minda hafi hunda kakafaluf motumma federala walin marita sasajra. Abilin federala naannicha kannen akka university wani torban sadi dura minda ujjetto tasani kaji asadi kafalaniru.
Umani sidama ayyana uga hara ada fichej ambalala guyahra kabajati jira gabasa kamna.
Umani sidama ayyana ada kan barahara fichej ambalala halho adan kabajate jira. Ayyani kun har ananno haro hawasa bakkangawunni motumma ulanuf. Bakkabu onni bulchinsa nannuf nanno hullar gamanitti kabajame jira. Hirmatonni radio sagale Amerika fakkeibsanitti ayyani fichej ambalala waggota murasaf sababa weerara COVID-19 sagaleef walitti bu'insa kaaba Ethiopia rankan kai ayyani fachuf dange fami boda amma gutummatto ojitti gale rajadan. Ayyani kun barakuma lamaf kudashan UNESCO an tarre bakkabu ota hamba ada kesatti hambatameera.
Hogana NATO odon dursani imbeksisin Ukraine da wacha jirani tujube.
Hogana NATO yadanno loltota waregamanif qopay ratar gamudan meshale warana Russia manchan kamagala guddo Ukraine Kiev kesat agar sifame dawotaniru. Stoltenberg misensoni NATO Mnota Ukraine gargaruf mesha warana kat esan yero hedduga fataka turan yotaw Finland werara kanaf debi kennudan jia kana kesa ittimakamu shetin gamtich gudda chusa argine jirra jaran. Iyanni wal fakkatan biyola Finland Sweden rraad iad Hungaryf Turkiy rra kanaf misensota NATO maranda gasifamera. Misensoni NATO Denmarkif Netherlands kamisa darbe tanki Leopard lam a afur kut afur gara Ukraine iti gesuf bitachuf akkasumas harom suf volta usani beksi saniru. Minister tisane Zorlan sif Denmark tankilen kun jalk ababarat uftutum nota Ukraine in gawuf kop ita uibsan. Denmark if Netherlands basi dollar million ibatokof miliona saddit tamakana kodda chuf jiru. Ukraine umnota rasha walin walgituf jecha michon nishe meshale gurgudda kanaka tanki akka gumachan gafatteti odungal gala kanaf kamn kanum.
Magala burra yutti hida ke santurano gantoni adabli summa oromo yero amma esa kajiran animbek nitau avokato nisani sagale amerika timaniu. Hidamtoni kibt atadarbe bakka hidamani jirani humna komishini polisi oromiati nifuratamu sani andubbatan avokato nkun saniratundaw an motumana anno oromia kasmas polisi burra yu komishini polisi oromiati fi abba langa federal arra bilbilud an charrakin. Wansa adamba fachulaf charrak in harangone imilkofne. karabratin adibilisumma oromo halli oganto tasakun akkai sayadesse beksisera sahaidam totu finfinera gabase
Hoggansa adibilisumma oromo qajeelcha polisi magala burayut wagot sadi olifida manituran mana hidha burayuti furatamani rojechun abukaton isani ibsaniru abukato idamdota kana kiesa toko kantaan obbotu libaisa ebila kudan barakuma lamafi kudashan wari budarra kabe mamilton isani qajeelcha polisi magala burayu kiesa akka hinjirre ibsaniru
kiptata dafa kudan kuma lamafi kudashan saati kudato kudati qajeelcha polisi magala burayuti makinati siyamani Torban sana je, akabah kami ni mati nuti mana jero, atau malay ane ofi kau tiga pasal betul gudal lagi kah, tu lejar tu puna cuma jero. Sangkai sahdi, bukan saya ana wan loko buka bayar nado bisoyun dan dene. Sangkangaru unda sana arge jira, cipti bahan nado bisanya jira ni. Atau malay kalau sahdi pula tu korati, komision polisi orang ya, makin aku dah tu poti saya je, food akabah mati nuti mana jero. Arga nama mati naga ni warga fatan, esak kasan nebusan, gara kami tak kasan elan. Nyuwan biagne mati yado gudal.
Adibilisumma oromo abahunga masatin hoggansi kunnien mana hit akana kez hinjiran jet amun iyaddo itti umira jachun sabun namtin adibilisumma oromo obola migam machu sagale amerika fimanirum
hogganonni kunni sayebla kuda sadjez kumalama rudami sadi saati boda namni dake argera nus akadabati namon nyata sani fdesan turani shankun gafa gesu fifteman argani turani ata utigaru alkansa namo achibute sani damne jira achibute sani gafa damu garu chaasan nabaf mati karakara barbadu ture karakara barbadu yumale angamat bakka kukula eddo kana jedame ifatti beknu hinqamnu jechuna kana wali walqabate mon jallan kun rakko fayya rakko hama ke sawan jiranif dibamun sani kun mo fayya sani fi hala kabin samirgara mu masani duka walqabate kadabattis akka maatittis yaaddo guddaan tuumee jira
esabute hoggantota kana fi deebi barbaacha qajeelcha polisi magala buraayu komishini polisi oromia abbaa langee waliigala oromia fi abbaa langee waliigala federaala akkasumas komishini mirga namoomaa itoophiyaa irraa deebi argachuudhaaf irra deddeebiin carraaqin bilbilaan taasisne har'aaf milkoofne haa ta'u malee kanaan dura dhimma hoggansa adibilisummaa oromo magala buraayutti dhamanii turan ilaalchuudhaan kan gaafanne komishiniin polisii oromia araarsaa mardaasaa deebi kennaniin
miseensa adibilisummaa oromo kaniin hin jiru kanidhaame miseensa shaneeti shaneen immoo shoror keessadha shoror keessan immoo kaataa seera mootummaan baaseen harkaafi fudhatame qorannaansa federaallis bakka bu'ummaa naannoon bakka bu'ummaa argateenis qorannaa geggeessaa jira qorannaa saniin itti deemamaa jira
namoota torba hoggansa adibilisummaa oromoo keessaa gariin koree hojiraa wachiiftu gariin ammoo koree giddugaleessaa fi qondaaltonni siyaasaa olaanoon obbo Abdii Raggaasaa Mikaa'el Booraan kennisaa ayyaanaa fi kanneen biroon warreen hidhaman keessaa ta'uu ibsuudhaan adibilisummaa oromoo abaa'uun boordii filannoo biyyoolessaatti qabsoo karaa nagaatiif galmaa'ee socho'aa kan jiru ta'uu ibsuudhaan kan sagaleen ameerikaa gaafateef koomishinar araarsaan deebii kennaniin
adibilisummaa oromoo galmaa'ee jira kaleessa namni tokko adibilisummaa oromoo dha jedhee galmaa'ee har'ammoo yeroo hojii shororkeessummaa irratti hirmaatu inni irratti hirmaateen ifa malee taappeellaa kaleema taffateen ta'uu hin danda'a jedhee namanu miseensi adibilisummaa oromoo fidameedhanii talaadhan isaanii boordii filannoo biyyaa gaafatan isa irratti hundoofnee namoota qulqulleessuu qabnu qulqulleessine kayyo akka gogaadhan hidhaman yakka gogaadhaan kan immoo saffakkaatanii hirmaannaa shanee keessatti qaban ragaadhaan kan irratti qulleessine an adibilisummaa oromoo ta'ee hidhamee nu biratti jiru hin jiru kan shororkeessummaa shakkamee hidhame immoo jiraachuu danda'a kanaan adibilisummaa oromoo hidhamee harka poolisii jiru waan jiru natti fakkaatu.
Dhimma seeraan ala hidhamaa jiraachuu hoggantoota kanaa fi manni murtii akka bilisaan lakkisaman murteesseera poolisiin maaliif hidhee kaa'ee jechuudhaan kan gaafataman koomishinar araarsaan ennaa deebii kennan.
Tarii ajajama na murtii maalan jedhu yoon qulqulleessee yeroo biraa ibsasii kenna barbaachisaa ta'a.
Poolisiin amma namoota kanarratti galmee qorannoo gaggeessaa jiru qabaare.
Akkasitti hin beeka namni qorannoon irratti hin gaggeeffamne maalifidha.
Tuuta abukaatota jedhamtootaa keessaa tokko kan ta'an obbo Tuullii Baay'isaa dhimma koomishiniin poolisii oromiyaa murtii manneen murtii hoggansa adibilisummaa oromoo ilaalchuudhaan darbe hin beeku jechuun ibsirratti ajaja manneen murtiitii kenname qaamolee dhimmi ilaallatu hunda biraan ga'uu ibsanii jiru.
Murtii namoonni argatan namoota torba qajeelcha poolisii magaalaa muraa jirti dhamanii jiran keessaa murtii namoonni argatan nama sadiidha. isaanis tokkoffaan jaalabdii Nagaasaati. Jaalabdii Nagaasaan qofaa isaanii galmee tokko irratti matamanii mana murtii walii gala Oromiyaa irratti dhaqanii matamanii manni irratti dhiyaatu sadii ture. Lama shoo keessumaa wajjin wal qabata. Tokkommoo meeshaa telekoomunikeeshinii seeraa ala fayyadamuu kan jedhudha. Haa ta'u malee jaalabdiin galmee kanarratti himata sadan isaaniirraayyuu gaafa watabajjii 17 bara 2013 bilii isaan geggeeffamanii jiru. Murtiin kun hanga mana murtii walii gala federaalaa addatti jibbaataatti deemee cimee jira. Namni kun guyyaa kanarraa qabee mana hidhaa keessaa akka gallakkifamu mana hidhaa yeroo ammaa magaalaa Shaggar Daalatti lafa jedhamu sabbatatti kan argamuuf tallaan barreeffamee achis qaqqabsiifnee jira. Booda immoo gadhiisuu waan didaniif qaama mootummaa dhimmi ilaalu hundatti galchinee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis geessinee mallatteessanii chaappaa irratti godhanii nu ga'ee jira jedhanii fudhatanii jiru jechuudha.
Hidhamtoota kanneen keessaa obbo Kennisaa Ayyaanaa fi Mikaa'el Booraan abbaan alangee waliigala Oromiyaa himata irraa hin qabu jechuun galmee isaanii cufee akka isaan gadi lakkifaman mana murtiitiif kan ibsa ta'uu kan ibsan obbo Tuuliin, Dr. Gadaa Waljirraa fi obbo Gadaa Gabbisaa immoo qorannoo poolisii fi himata malee mana hidhaa keessatti argamaa jiru jechuudhaan dhimma hidhamtoota biroos eeraniiru.
Kabiraan namni bilisa geggeeffame Daalota Abdataatii fi Lammii Beenyaati. Isaan galmee tokko irratti matamanii isaanis mana murtii waliigala Oromiyaa irratti kan matamanii manni murtii waliigala Oromiyaa jara kanas isaanis orkeessummaa wajjin dhimma walqabatuun kan matamanii haa ta'u malee manni murtii waliigala Oromiyaa isaanis bilisa jedhee geggeessee jira. Murtiin kunis amma mana murtii waliigala federaalaa addatti jibbaataatti deemee falmamee cimee jira. Isaanis akkasuma akka gallakkifamanii mana amala sirreessaa Daalatti itti argamutti tallaan isaan qaqqabee jira. Komishinii poolisii Oromiyaatiifis qaqqabee mallatteessanii fudhatanii jiru. Chaappaan isaan warqa jira jechuudha.
Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaas ji'oota muraasaan dura hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala hidhamanii jiran hatattamaan akka hiikaman jechuudhaan qaamni isaan hidhee jiru yoo kan barbaadu ta'e akkaataa seerri jedhutti galmee irratti banuun adeemsa seeraa hordofuu qabaa jechuun ibsa baasuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Haalli dhukaasa kaartuun keessaa kaleessa irraa kaasee amma tokko wanta gabaabaa fakkaatus ammallee akka dhukaasni dhagahamaa jiru baqataan Oromoo magaalattii keessa jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Baqataan kun sababuma waraana deemaa jiruutiin ofii bakka hojiitii gara mana isaa deebi'uu akka dadhabee fi maatiidhaan ergasii akka wal hin argine dubbata. Mitikuu Fiqaadutu bilbilaan dubbise.
Guddaa galatoomii, mee amma haala keessa jirtan irraa naaf kaasii Sudaan akka jirtanidha. Maalitti jirtu?
Haalli keessa jirru amma baay'ee yaaddessaadha. Wanti itti fufeema jira ummati akka jirutti bishaaniin kaaraba ibsaa dhabuudhaan waan bitatee nyaatu dhabuudhaan waan ittiin bitatu dhabuudhaan rakkataa jira. Guyyaa arri guyyaa jaaffaarra darbe jechuudha. Itti dabalee immoo holola ta'uu dhugaasa ta'uu hin beeknu kartum gadhiisaa jechuudhaan uummata baay'ee yaaddessaa jiru. Dhugaama jirtuun sitti himaa uummatumaan bakka gadhiisaa jedhanii holola gadhiisanii uummati baqataas ta'e dhaloota biyyaas ta'e magaalaa guddittii keessa gara kutaatti baqachaa jira.
Eenyutu gadhiisaa jedha? Maalirraa dhageessu? Miidiyaatiin moo namumatu walitti haasa'a?
Namumatu walitti daddabarta gadhiisaa jedhaniiru jedhuga. Hololuma ta'ee akkuma hololaatti ta'uu dhugaa ta'u waan hin beeku. Garuu namni yoo ilaalu miillaanis ta'ee waama qabuun magaalaa guddittii keessa gara kutaatti yaa'aa jiranan. Guyyaa gaafa sanaa kaasee bakkuma hojii dhaqee achitti qabamee hin jira. Galaa hin jiru. Maatii irraa adda bahee hin jira.
Gaafa bakka hojiitti haftee jirtu kana waan nyaattu, waan dhugdu, waan irra ciistu maal fayyadamtu? Hojjettootuma baay'eetu akkasittiin jira?
Namni maatii irraa adda bahee jiru maatii isaatiif beelaa malee ofii kooti natti iyyuu hin dhaga'amu. Anis baay'ee rakkataan jira. Beelli illee hinuma jira. Deebiin illee hinuma jira. Ajarri anaa waliin jiran illee hundi isaanii akkuma kooti waan irraa adda miti. Horumta baaqee yoochuudha waan gadi baanee argannu tokko hin jiru. Irra guddaa maatii keenya warra faffaca'anii jiraniif garaan koona beelaa, garaan koona dheebota, obbolaa koo, firoota koo, lammi waddana keessa jiraniif garaan koona dheebota, walitti bilbila, hin nageenya, boo'ichi maan jirra jechuudha. Kaleessa kaasee xiqqoo ishee atas gabbaa'u iyyuu malee dhukaasii hin dhaabanne.
Egereen keessan maal kan ta'u sitti fakkaata haala kanaan yoo itti fufe?
Warri dhaloota biyyaa dhuguma bahaa jiru. Miillaanis konkolaataa qabaniinis bahaa jiru. Qabeenyaa isaan eeggatanii deemaa jiru.
Garamitti deemu?
Nuti waan tokko iyyuu hin qabnu. Kanaafuu nuti murteeffannee jirru bakkuma jirrutti yoo duunes yoo jiraannes bakku ma jurutti du ay gacchu ko fa male wan tokko egere ke nya wana ke kanne tokko yukam garunu ti akka jarma bakata adunya jale jurutti e sagale ke nya erga den gadde karabiyo inu dagame kani ittigaba to mamma ke nya kabu jarma le un nya jana kun namani bakku ma tikkoshe meshan nurra golgu den da yonu ka an malta a iddo idude no bambar bade no ajjitu je ne mariya woni telefona woni na sa to rejechu isakati bi addo gudda ke sejir kunimmo ittigafa ta mamma ke nakan kabani jarma baka to ta horra biya ke kan ke sa ogganan isam bil billega fa ne je nan no yuhi dam ne jirra no yu e jama jirra manu ma hin bayna no jiren furmati ke nya gade ne do karati dunu manuma kenya kesetti bakuma jirru manuma ajarrabi kara kirai fanne jirru kesetti duwayya be dentani duina sanje dunakkanam to kotte oli dabarsa on lecho
warri amma bakacha jirru magala kana kesa ba jirru nan jette kun gara kamitti la bakacha jirru esetti de ma jirru
nanni nami yuga gara kuta kuta sa ji ge gele gele da inni gara shimaliya de mu je gara ka batti de mu je gara de atti de mu jira nami yu akkan fi je de wanti kuni bakata ko fai kiya fate hin nunne ummata dana ke sabab sab da mota dana ke sa jirutu yaddo jale gale nuti si zanu ma wadi yaddo jale gale jettu kana ko fati kan nu kiya fate mi hin kabu garunu addete ko kenya bakati bakan nun kamnu bakat na ti himan nun kamnu nami ti himan nu jira ta jarma bakato tati kan isani mo mamma ti nami maka kenya da hin jiru isa kana fu nuti ga yeren kenya rabbu marka gale je
Gama biraan maddeen oduu mootummaa Itoophiyaa har'a akka gabaasaa jiranitti ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa dhimma lammiilee Sudaan keessa jiranii hordofaa jiraachuu ibseera. Akka ibsa kanatti ministeerri Haajaa Alaa karaa waajjira isaa muummicha kan Finfinneetti argamuunis ta'e karaa imbaasii Itoophiyaa kan Kaartuum Sudaanitti argamuun nageenya lammiilee Itoophiyaa Sudaan keessa jiran eegsisuuf hojjechaan jira jedheera. Imma kanarrattis naannolee ollaa fi manneen hojii dhimmichi isaan ilaallatu waliin ta'uun garee waloo tokko akka biyyaalessaatti dhaabbateera jechuun yeroo itti aanu keessatti odeeffannoowwan barbaachisoo ta'an akka kennus hubachiiseera ibsichi. Gama biraan muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed ibsa har'a baasaniin qaamoleen uummata obbolaa Sudaanii fi Itoophiyaa walitti buusuuf socho'an gochaa isaaniirraa of qusachuu qabu jedhaniiru. Ibsi isaanii kun afaan Arabaan barraa'u kan ibse maddii oduu mootummaa uummanni Sudaanii fi Itoophiyaa qormaatilee baay'ee keessummeessaa yeroo jiran yeroo murteessaa kanatti qaamoleen ergama siyaasaa isaanii guuttachuuf jecha himannaa sobaa facaasaa akka jiran eeraniiru. Qaamoleen kunneen Itoophiyaan humna waraanaa ishee naannoo daangaa Sudaaniin gara Sudaanitti galchiteetti jechuun himaa jiraachuu kan ibsan Abiy Ahmed. Itoophiyaa fi Sudaan gidduu walitti dhufeenya gaarii jiru balleessuuf himannaa sobaa kana cimsinee balaaleffannas jedhaniiru.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Ogeettii tajaajila eegumsa fayyaan ta'an obsee luboo kaaliforniyaa irraa gara biyyaatti imaluudhaan namoota jireenya irraa buqqa'an godina gujiitii fi horra gudduu wallaggaa daawwataniiru. Jaalannee waliin marii geggeessaniiru kinooti.
Kan East African Medical Relief Foundation dhaabbata miti mootummaa kan lixa Oromiyaa keessatti gara waggoota 2013 hojii hojjechaa ture. Tokkommoo dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa yookaan IOPA yaanis miseensa boordiiti. Biyyaati immoo OPA yookaan Oromo Physician Association waldaa hakimoota Oromiyaa tiin waliin ta'uudhaanii himala kana eegalle. Fokkasiin koo xiyyeeffadhee kee naannoo horroo guddoo wallaggaa wallagga bahaa fi naannoo gujii ture. Xiyyeeffannichis gara caaluu dubartootaa fi haadholii shamarraniif gargaarsa geessu irratti xiyyeeffata.
Haadholii shamarran warra ati jette kun warra naannoo sana jiraatan moo warra jireenya irraa buqqa'an?
Namoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii iddoo makeshift shelterii IDP kampii shaambu keessa jiraatanii isaaniin ilaaluudha. Gujii takkuma kanaa Oromoonni qe'ee fi qabeenya isaanii irraati. Sababa daangaa sidaama wajjiniin rakkoo qabaniini kan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii bakkeema keessa qubatanii jiru. Isaan immoo kaampiin iyyuu hin jiru kan isaan qubatan kanaaf hin deemne.
ega amma yero gara sana demtu jechun gargarsa fute fi demtemo attam
ye addanas gargarsa fu dendeme reusable menstrual pad yo kinyero do batiti labun do fu kanisan mi chani de bisani gargara mudandani kitin tokko do batito ko ga sadif kan gargaru addana dabata days for girls jada mutrakina biyake tado himnani isani gara kuma tokko dibba tokko gargarsa donation ino kennani garu dibba torba abjata makkasin fule de mudande isakani mo binyo magenye wanaka samuna wanaka kebati mata kubba jolle fi kope shamarani kope jolle wanaka ruzi binne uffata jolle simo addana fule ende
halli san kesa juran gama tajajila fayyan mal fakkata
tajaajila fayyaa warru machaanti keessa jiru argine hanqinni hin jira warri shaambuu jiranii hospitaala shaambuu qofaatu isaan tajaajila fi buufata fayyaa naannoo sana jiru hospitaalonni sunis meeshaa ga'aa tajaajiltoota ga'aa sin qabanii jarri kuni kaampii tokko keessa kifilii tokko keessa nama 500 oltu bulaa dhukkubee daddarbaaf saaxilamu gender based violence dubartoonni baay'een kan yeroo qe'ee qabeenya isaan irraa buqqaan kan gudeedaman baay'eetu jiru kan amma ulfata'anii jiran jiru dubartii ulfaa kan kaampii sana keessatti gargaarsa ga'aa yetuu hin argatiin kan deessu jirti achi keessatti kan de'anii ijoollee guddisaa jiran jiru gara caalu akka malnuutrishinii warra deessuu fi ijoollee haaraa dhukkuboota daddarbaa adda addaa kiraawdii iddoo baay'ee
namni
jiraachuu irraan kan ka'e
ulfi jiruu jette warra humnaan gudeedame moo warruma jireenya qabanii beekaa godhatanidha.
Walmakaadha kan gudeedamanii ulfaanis jiru kan baay'ee ofii isaanii diskiloozii gochuus hin barbaanne kan nuti abbaa warra isaaniitiin ulfaanii dhufanis kan abbaan manootaa irraa du'an baay'eetu jiru baay'inaan kaampii sana keessa kan jiru dubartootaaf ijoolleedha abbaa manootti baay'een ajjeefamaniiru yookiin mana ba'anii badanii lafa isaan jiran baay'een hin beekamu warra akkuma akkas akkasiitu jira.
Gara godina gujiitti yeroo deebinu ija tajaajila eegumsa fayyaa maaltu hanqata jetta.
Gujii immoo isaanis akkuma kana haalli jireenya isaaniirraan kan kee rakkina qabu koleeraa tu naannoo sanatti eegalee jira yeroo deemnee koleeraan gara nama 15 nu duraa ajjeesee nuun jedhanii cittoon kun jiraa hanqina qulqullinaa dhabuurraan kan ka'e ammas immoo dubartoota deessuu dubartoota ulfaa hanqina nyaataatu jira. Dhukkubii kanaan dura kiroonikii ta'an namoonni warra gudurri wallaggaa isa ta'u gujiitti. Namoonni kanaan dura dhukkuba sukkaaraa dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabani baay'eenis kan qoricha isaaniitti fufiinsaan fudhachuu hin dandeenye kan walirraa kutanis hedduutu jira. Sababa godaansaanii maallaqa dhabuudhaanis qe'ee mana isaaniirraa buqqa'aniiru dhaqanii bitachuu hin danda'anii amma gargaarsi tokko tokko isaan bira ga'utti yeroodhaaf kan addaan kutan jiru.
Wal'aansa fayyaa yeroo jennu kan qorqalbii yaadi sammuu isaanii kan miidhame namoonni si mudataniiru.
Baay'eetu jira keessuma namoota kaampii kaampuu keessa jiraatanii dipireeshinii PTSD post-traumatic disorderii kan jedhanii ijoolleen torban tokko torban lama irra barrafnee jiru kan gaafa sagalee waan tokkoo dhagaan sagalee qawweessanii kan wareeran baay'eetu jiru warra Wallaggaa yuunivarsiitii mental health dipaartmentii qabu isaanii wajjiniin akkamitti jara kana gargaarraa sooshaal sappoortii barbaadu hakiimii sammuu irratti xiyyeeffate deemee jara kana dubbisuutu irra jira isa jedhu irratti haasofneerra innis immoo mareema keessa jira.
Walumaa gala yeroo ilaaltu waan kun attamitti furmaata argata gama tajaajila eegumsa fayyaan jettee yaadda.
Hundumtuu garaagaraa irratti hojjechuu qaba. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa isaanis kana quba qabu isaanii jennis anisaa seen dhufee dhaabbatii waldaa kiimoota Oromiyaas hojjanii naasofneerra. Fayyaa godina naannoo sanaaf gargaaruudhaaf waadaa seenaniiru. Deddeebi'anii ilaalu warra health extension workerii kuni lafa warri qubatan kun jiran deemanii ilaalu rakkina isaanii baranii waan isaan barbaachisu gochuu. Biiroon duwwaanis kana hundumaa hojjetee danda'anii yaadu isoo gargaarsa hundumaa keenyaa barbaada ogeessoti fayyaa Oromoo kan biyya keessa jiranis biyya adda addaa jiranis lafa jirruutii itti dirmannee. sabakana bararu sabakana tajajulutu nurra jira furmaati jiru kanuma ummata ala jiru duwaas miji kungi collaboration barbaadu nitti dhufeenya ni hundi kenya tokko taane gargaaruu danda'utu nurra jira haalli saan keessa jiraatan nama sukanneessa waan isaan nyaatan akka isaanitti jiraatan waan mataan koo dubartoota afuri wajjin haa ta'e shanaffaarratti gaafan haa ta'u jalqabu ammaasaanne dhukkubuutti kee rakkinnii ummati kun keessa darbee gadadoo isaan dabarsanii lafa jiran ga'anii
Tagale America saganta afaan oromo irraa qophiyaa irraa qabnu kan maanxuurre irraa nagahan.